Конгресс, Вакиллар палатасы ва Сенат азалдан эркеклер салтанаты. Хатын-кызлар мамлекетимизде 1920-йилдан бери өзү овоз бериш хукугуна ээ. Аёллар, деди канунчи Мими Уолтерс, улкан ютукларга эришкен ва эришмокта. Бирок сиёсий орунларни эгеллаш бунданда катта күч талап кылады. Фаоллукни таргиб кылыш керек. Hukumatga nisbatan salbiy fikrlash, ishonchsizlik xotin-qizlarni siyosatdan uzoqlashtiradi, deydi yana bir qonunchi Tulsi Gabbard. Yosh, ilg'or, innovatsion avlod muammolarga yechimni siyosatdan izlamayapti. Ular nazarida hukumat shu qadar sekin va buzuqki, vaqtini va g'ayratini davlat ishiga emas, o'z biznesiga sarflaydi, deydi u. Siyosatchi bo'laman degan ayolga huquq va erkinlikning o'zi yetmaydi. Saylov kampaniyasi katta pul.
You can't get your message out.
Mablag' yig'a olishingiz, odamlarni ishontira olishingiz, o'zingizga ergashtirib, turli guruh va jamoalar bilan til topish kerak. Ayollarda vaqt oz, erkaklar singari karyeraga berila olmaydi, chunki bolali bo'lib uyda o'tirib qoladi, ishidan ayriladi yoki yangi imkoniyat izlaydi. Aholi bilan ishlash uchun o'z atrofingizda ishonchli, tayanch bo'la oladigan odamlarni to'plash kerak. Bu esa tinimsiz mehnat va faollik talab qiladi. Erkaklar bilan raqobatlasha olishingiz kerak. Biroq intilganga omad yor. Hamma narsa avvalo o'zingizga bog'liq, dedi Laura Cox Kaplan, tadqiqotchi. Yuragida o'ti bor odam harakatdan to'xtamaydi. Albatta, boshqalarning madad ham kerak. Biz faol qizlarni Washingtonga amaliyotga taklif qilib, Kongress ishi, siyosiy tizim bilan tanishtiramiz. Ular qonunchilar va boshqa arboblar bilan muloqot qilishadi, davlat ishini o'rganishadi. Orzu qilish kerak, unga erishish esa mehnat talab qiladi, dedi olima. Ayol arboblar yoshlarga o'rnak bo'lishi va murabbiylik qilishi kerak, dedi Mimi Walters. Ayol ham kuchli arbob bo'lib, jamiyat kelajagi uchun beqiyos hissa qo'sha oladi. Bu qayta-qayta isbotlangan. Yoshlar ongiga shuni singdirishimiz kerak, dedi Kongress a'zosi. Qaysi sohada ishlasangiz ham u mas'uliyat, mehr, hafsala, bilim va salohiyat talab qiladi. Kongressga saylanish erishsa bo'ladigan orzu, dedi bu ayollar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.